Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Marekani imerekodi zaidi ya vifo 1000 kutokana na COVID-19 kwa siku ya 4 mfululizo jana Ijumaa, lakini mshauri wa juu wa White House kuhusu janga hili amesema kwamba hali mbaya itakuwa imepita katika majimbo ya kusini na magharibi ambayo yamepigwa vibaya sana. Angalau vifo 1019 kutokana na COVID-19 vimethibitishwa nchi nzima jana Ijumaa, kufuatia vifo 1140 siku ya Alhamisi, na Jumatano kulikuwa na vifo 1135 na Jumanne rekodi ikionyesha vifo 1141. Kwa jumla kesi za virusi vya corona kote nchini Marekani zimepanda kwa 68,800 jana Ijumaa na kufikisha jumla idadi ya kesi zaidi ya 1,400,000 kote nchini. Idadi hii imepanda kwa kiasi kikubwa kutokana na ongezeko la maambukizi huko Arizona, California, Florida na Texas. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akisukuma kwa shule kufunguliwa tena, akisema kwamba ilikuwa muhimu sana kwa afya ya akili na kihisia, kwa ustawi wa watoto na uwezo wa wazazi kufanya kazi. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema katika mahojiano na kituo cha televisheni cha BBC jana kwamba ilikuwa vigumu mno katika siku chache za kwanza na miezi michache ya kwanza mlipuko wa virusi vya corona, serikali yake haikuelewa hali halisi ya virusi hivyo. Johnson amesema kwa hakika kitu kimoja ambacho hawakukiona mwanzoni ilikuwa ni kiwango cha maambukizi yaliyokuwa yanatokea kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Kuna mambo ambayo tunahitaji kujifunza jinsi tunavyoshughulikia katika hatua za mwanzoni, amesema Johnson ambaye aliwahi kuugua COVID-19. Pengine kuna mambo ambayo tungeweza kuyafanya tofauti kabisa, ameongezea. Uingereza ina maambukizi karibu 300,000 kwa mujibu wa chuo kikuu cha Johns Hopkins na takriban vifo 1046 kutokana na virusi hivyo. Maamuzi rahisi ambayo yanachukuliwa kila siku wakati wa kipindi ambako kulikuwa hakuna janga, kama vile wapi unakwenda, utafanya nini na utaonana na nani, yamekuwa ni maamuzi ya uhai na kifo wakati huu wa mlipuko, amesema mkurugenzi wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus wakati wa kikao cha shirika hilo mjini Geneva. Huenda sio ni maisha yako, lakini maamuzi yako huenda kaleta tofauti kati ya uhai na kifo kwa mtu unayempenda au kwa mtu usiyemjua, ameongezea. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Makundi ya kisheria yameshtaki serikali kuu ya Marekani jana Ijumaa kujaribu kuzuia kufukuzwa kwa watoto ambao wamezuiliwa kwenye vyumba vya hoteli na utawala wa Trump kwa tangazo la dharura wakielezea virusi vya corona. Wamiliki wa hoteli hizo Hampton Inn and Suites huko McAllen katika jimbo la Texas wamesema jana kwamba wamemaliza muda wa kuwazuia watoto katika vyumba hivyo. Idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani pia imethibitisha kwamba watoto wamechukuliwa kutoka kwenye hoteli hiyo, siku mbili baada ya shirika la habari la Associated Press kuripoti kwamba hiyo ilikuwa moja hoteli tatu zilizotumika karibu mara 200 kwa ajili ya kuwazuia watoto wengine wakiwa na umri wa mwaka mmoja tu. Lakini idara hiyo uhamiaji imekataa kujibu maswali kuhusu kandarasi walipowachukua watoto hao, wakielezea hatari za kiusalama. Utawala wa Trump unawashikilia watoto kwa siri katika hoteli, wanakataa kuwapa fursa ya kuwa na watetezi wa mawakili ili waweze kuwafukuza nchini na kuwarejesha kwenye hatari bila hata kupata nafasi kwa watoto hao kuonyesha kuwa wanastahili kupata hifadhi, amesema Lee Gelland, wakili wa chama cha American Civil Liberties Union ambacho kimewasilisha kesi kwa niaba ya mradi wa Texas Civil Rights. Takwimu ambazo AP imezipata zinaonyesha kuwa mara 123 watoto walizuiliwa katika hoteli ya McAllen kati ya mwezi April na mwezi June. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na sasa tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho husikika kila siku ya Ijumaa.
Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu maalum hii leo, tukimulika juu ya uongozi wa hayati rais wa tatu wa Tanzania Benjamin William Mkapa aliyefariki dunia jana usiku jijini Dar es Salaam. Kuendeshea haya ni mimi Sunday Shomari nikiwa na mwenzangu
Khadija Riami.
Na Mkapa alifuatilia mjadala wa mabadiliko ya katiba nchini Kenya na kusema kwamba sisi kama Watanzania tunaona kuwa hili ni jambo jema kidemokrasia na tunaweza kulitupia jicho. Huko nchini Kenya wameshtushwa na kifo cha Mkapa. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia na kuandaa taarifa ifuatayo.
Rais Kenyatta anamuomboleza rais huyo wa awamu ya tatu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mtu aliyejitolea kuisaidia Kenya kuepuka machafuko zaidi ya kisiasa mwaka 2007 mwaka 2008 kwa kutumia uwezo wake na ujasiri kufanikisha kuwepo kwa maridhiano ya kisiasa kati ya pande mbili za kisiasa zilizokuwa tiifu kwa rais Mwai Kibaki na kiongozi wa upinzani wakati huo Raila Odinga. Kupitia ufanikishaji wa maridhiano hayo ambayo pia yaliwahusisha hayati Kofi Annan aliyokuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na Graca Machel wa Afrika Kusini, rais Kenyatta anaeleza kwa Mkapa anahusishwa pakubwa na moja kwa moja katika mchakato na mkondo wa amani nchini Kenya kutokana na kujitolea kwake kwenye jopo la maridhiano. Na kando na kumuita kuwa ndugu na rafiki wa karibu wa Kenya, bwana Kenyatta ameanukuu aliyoeleza Februari 11 mwaka huu wakati kiongozi huyo wa Tanzania alipohudhuria hafla ya mazishi ya rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Arap Moi jijini Nairobi, kuwa alijitolea kufanikisha umoja wa watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Rais wa tatu wa Jamhuri ya Tanzania wakiwa pamoja na Rais Museveni ndio walikuwa katikati kulete tena uiano na umoja wa nchi zetu za Afrika Mashariki.
Aliporejea nchini Kenya akiandamana na Kofi Annan Desemba 4 mwaka 2012 kutathmini mkondo wa maridhiano nchini Kenya, rais huyo mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo alikariri kuwa hakuwa na nia ya kuingilia siasa za Kenya kwa kupendelea sehemu moja, bali ni kutathmini tu mwafaka wa maridhiano kati ya Mwai Kibaki na Raila Odinga.
Kila tunapokuja, moja ya mambo tunapima ni kama kweli kuwapo kwetu kunasaidia process hii ya reconciliation ya uchaguzi na kadhalika. Maana tusiingilie mambo ya ndani hata kidogo. Lakini nataka kuhakikisheni kwamba kila kundi la watu tunalokutana nalo, wote wamesisitiza kila tunapokuja kwamba tusisitishe mawasiliano yetu, tusisitishe kufika kwetu hapa, na mara nyingine wametaka ushauri.
Pia alionyesha waziwazi kuridhishwa kwake na mageuzi katika mahakama kutekeleza yaliyoafikiwa katika mkataba wa maridhiano na kusisitiza kuwa huo ndio uliokuwa ufanisi uliohitajika.
Tumeridhika na maendeleo aliyofanywa chini ya jaji mkuu, na tumezungumza zaidi sasa jinsi itakavyoendelea kushindilia ushindi huu mkubwa wa mabadiliko katika mahakama. Sisi tunaunga mkono, tutafuatilia, na matumaini yetu ni kwamba hatima yake uchaguzi utafanyika, utakuwa huru, wazi na wa haki.
Rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya Mwai Kibaki anamtaja Benjamin William Mkapa kwa picha kamili na mfano ufao kwa wale wanaotumika au kutamani kutumika katika nafasi za umma. Rais mstaafu Kibaki anaeleza kwa kando na kuisaidia Kenya kuhitimisha zogo la kisiasa kupitia meza ya upatanishi, Benjamin William Mkapa alijitambulisha kama mkereketo wa amani na umoja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwenzake katika meza ya mazungumzo ya upatanishi Raila Odinga, ambaye sasa ni kiongozi wa upinzani nchini Kenya, anamuomboleza rais mstaafu Mkapa kuwa rafiki mkubwa wa Kenya aliyejitolea kwa ujasiri na busara tele kuiondoa Kenya kutoka kwenye kina kirefu cha ghasia za kisiasa na kuiweka nchi katika mkondo wa mabadiliko ya kisiasa. Bwana Odinga anaeleza kuwa ukanda umepoteza mtu muhimu aliyewajali watu wa usuli wa Afrika Mashariki na angetumia kila alicho nacho kushinikiza mabadiliko. Mazungumzo hayo ya upatanishi hatimaye yalisababisha makubaliano ya kuunda serikali ya mseto kwa kugawana madaraka na uanzishwaji wa ofisi ya waziri mkuu aliyotumikia Bwana Raila Odinga na wengi waliokuwa tifu kwake kama William Ruto na James Orengo kuhudumia nyadhifa muhimu za uwaziri.
Mimi niwakumbushe jambo moja tu. Nilikuwa rais wa Tanzania miaka 10. Katika miaka hiyo 10, miaka 7 nilikuwa nafanya kazi na Rais Moi.
Sasa kwa heshima kiongozi huyo, Kenya imetenga siku 3 za kitaifa kumuomboleza kuanzia Jumatatu Julai 27 macheo hadi Jumatatu Julai 29 machweo, wakati ambapo bendera ya taifa la Kenya na ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zitapepea nusu mlingoti. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mkapa pia alikuwa mara nyingine ni mkosoaji mkali wa masuala mbalimbali, lakini hakuwa kificha kutoa pongezi zake pale alipoona jambo jema limefanyika. Aliwapongeza watu wa Kenya kwa kufanikisha malengo makubwa ya ukuaji wa uchumi na kukumbatia mfumo wa kidemokrasia wa siasa, na kubainisha hata mafanikio ya majirani yalikuwa ni kichocheo kwa taifa lake. Lakini hakuwa tu akijishughulisha na masuala ya Burundi na Kenya, bali hata mataifa mengine katika eneo la maziwa makuu. Alikuwa mstari wa mbele kuzungumzia kuongezeka kwa mivutano kati ya Burundi na Rwanda, na kusema kuwa kuna umuhimu mkubwa sana kuhakikisha kwa nchi hizo jirani zinafanya mazungumzo ili kupata suluhu ya kudumu ili kuepuka mivutano zaidi.
Na uhusiano kati ya Burundi na Rwanda ulidorora baada ya Bujumbura kuishutumu Kigali kupeleka majasusi kwenye mipaka yake, dai ambalo Rwanda ilikanusha vikali sana. Lakini shutuma hizo tayari zilijenga uhusiano wenye doa kati ya mataifa hayo mawili licha ya juhudi za Mkapa. Leo hii Wanyarwanda wana mengi ya kusema na kumkumbuka marehemu Mkapa, ambaye alikuwa ni kio kikubwa katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Tunaye mwandishi wetu wa Kigali, Silvanus Karimera, anatupa ripoti zaidi.
Rais wa Rwanda Paul Kagame ametangaza kupitia mtandao wake wa Twitter kwamba amesikitishwa na kifo cha mzee Mkapa na kuwapa pole wa Tanzania pamoja na familia yake kwa ujumla. Rais Kagame kupitia mtandao wake wa Twitter amesema, na hapa namnukuu, kumpoteza kaka yangu mzee Mkapa ni pigo kubwa ambalo litasikika popote barani Afrika. Alikuwa ni mwanamapinduzi mkubwa barani Afrika na mchango wake ulikwenda nje ya mipaka ya Tanzania. Mwisho wa kumnukuu. Kifo cha rais mstaafu wa Tanzania kimpokelewa pia kwa masikitiko makubwa na wananchi wa Rwanda usiku kwa mkia leo Ijumaa, ambapo wengi hawakuamini. Rais Mkapa alikuwa na jina kubwa hapa Rwanda, na wengi walidai kusema kwamba walimlinganisha na rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye kifo chake kinakumbukwa hapa Rwanda mpaka leo kila tarehe 14 mwezi wa Oktoba. Rais Mkapa anakumbukwa pia kwa ziara yake ya mara kwa mara hapa Rwanda, ambako kuna tawi la fuko lake la kutetea mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika. Moja hotuba yake inayokumbukwa na Wanyarwanda ni hii aliyotoa mjini Kigali miaka 5 iliyopita akiwa na marais mbalimbali wa bara la Afrika.
We want an Africa, as you said, where there is equality.
Tunahitaji Afrika iliyo na usawa wa jinsia na binadamu kwa ujumla, penye sera sawa ya matibabu kwa wote, sera inayowapa wananchi wote kupata haki ya elimu, na mwisho kuwa na jamii iliyoelimika, jamii yenye viongozi wanaojali huduma kwa wananchi bila kutegemea kuhudumiwa na wananchi, kuondoa mipaka ya mataifa ya Kiafrika na kadhalika. Kwa nini hatuna haya yote hii leo? Ni kwa sababu ya ubinafsi wa viongozi wa Kiafrika. Tumekuwa tukifanua sifa za viongozi bora na sifa za viongozi wabaya. Ndiyo, lakini tumekosa viongozi ambao zile tunu za uongozi bora walionao waweze kuzipeleka hadi kwa wananchi wanaoongoza. Kwa mfano, nimeipenda sera ya nchi hii kuhusu matibabu. Ni sera ambayo inawaruhusu wananchi wote kupata haki ya kupata matibabu bure. Kwa hali hii basi, ninaweza kudiriki kusema kwamba Rwanda imepiga hatua kubwa kuliko hata baadhi ya nchi za Ulaya kuhusu sera ya matibabu kwa wananchi.
Universal system of health and education delivery.
Hawa ni baadhi ya wananchi wa Rwanda ambao kiasi kubwa wamesikitishwa na kifo cha mzee Mkapa.
Kwanza ningependa kuwapa pole wenzetu wa Tanzania kwa kumpoteza mzee Benjamin William Mkapa. Na mimi binafsi niliposikia kifo cha William Mkapa nimesikitika sana, kwani nilipata bahati ya kukutana naye. Nilikuwa mjini Arusha mwaka 2012, na nimeshangaa sana kwa kuona kwamba alikuwa na tabia kipekee. Alikuwa ni mwenye tabia ya kuchukuana sana na watu. Niliona kwamba nifudia jinsi alivyokuwa akiongea na watu, tena watu wa kawaida, watu wa wakazi wa kawaida tu. Kwa Rwanda naweza kusema kwamba tunapoteza rafiki mkubwa, kwani Rais Mkapa alikuwa akitembelea Rwanda mara nyingi, alionekana hapa mjini Kigali mara nyingi, na ni mtu ambaye aliambatana na Wanyarwanda hasa katika kile kipindi kigumu cha kukumbuka mauaji ya kimbari dhidi ya jamii wa Tutsi. Na bila shaka naweza kusema kwamba tunapoteza rafiki mkubwa. Na kwa bara zima la Afrika naweza kusema tena kwamba kifo cha mzee William Mkapa ni pigo kubwa, kwani mzee Mkapa alionekana kila mara kama kiongozi anayetetea maendeleo kamili ya bara hili la Afrika.
Asante sana ndugu mtangazaji. Ni taarifa ambayo kwa kweli imetufikia katika kipindi ambacho hatukutarajia, kwa hiyo imekuwa kama surprise kwetu. Lakini kifo cha mzee Benjamin William Mkapa, nadhani kwa sisi kama Wanyarwanda ambao tunamfahamu vizuri ndugu Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaona ni pengo kubwa na kwenda kuliacha, hasa katika masuala ya diplomasia na mahusiano kati ya Tanzania na Rwanda, kwa sababu kama unavyofahamu mzee Mkapa amekuwa rafiki mkubwa sana wa taifa la Rwanda, na akiwa rais na baada ya kuwa rais, na tumeona ni dhahiri kabisa kwamba kipindi hicho akiwa kama rais ndio tuliona mahusiano mazuri ya kishamiri kati ya Rwanda na Tanzania. Na baada ya kutoka amekuwa akitembelea mara kwa mara, akija kwenye vikao mbalimbali vinavyoandaliwa hapa nchini kimataifa, lakini hata safari zake binafsi hapa Rwanda, ikiwa ni pamoja na kuja katika mbuga za wanyama, kutembelea mbuga hapa nchini, kuja kuburiani
mzee Mkapa. Moja kwa moja kutoka mjini Kigali, jina unaitwa Silvanus Karemera kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Lakini wakati Mkapa akimulika siasa za kieneo, pia alikuwa amegubikwa na mivutano ya kisiasa ndani ya nchi. Mkapa aliingia madarakani baada ya uchaguzi wa vyama vingi, ambapo kulikuwa na malalamiko makubwa ambayo yamekuwepo hadi hivi leo kuhusu kero za muungano. Malalamiko ambayo baadhi ya wanasiasa na watu kadhaa wa kawaida katika visiwa vya Zanzibar walidai kuwa kero hizi lazima zizungumziwe kwa uwazi ili kupata ufumbuzi wa kudumu. Malalamiko haya yaliendelea hadi uchaguzi mwingine wa mwaka 2000, ambapo kulitokea vurugu wakati na baada ya uchaguzi, ambapo wananchi kadhaa walipoteza maisha huko Pemba na wananchi takriban 2000 walikimbilia Kenya kama wakimbizi. Wapinzani waliainisha kero za muungano ambazo walidai hazishirikiwi, licha ya kamati kadhaa kutoa mpendekezo, kuanzia ile kamati ya kwanza kabisa ya mwaka 1992, mwaka 2003, na nyingine za mwaka 1992, 1997 na ya 2000.
Hili la vurugu Hadija za visiwani Zanzibar limumiza kichwa kweli kweli Mkapa mpaka alipoondoka madarakani na kuelezea katika kitabu chake kinachoitwa My Life, My Purpose. Kama kuna jambo anaona lina tatizo hadi hii leo ni mauaji ya wananchi katika visiwa vya Pemba mwaka 2000. Marehemu alikuwa ni kiongozi asiye na maneno mengi sana, lakini utendaji wake ulijionyesha na ulipendwa na wengi barani Afrika na kwingineko duniani. Atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo sio ya kisiasa na kiuchumi, na maendeleo ya kuwataka viongozi wa Kiafrika wa binafsi na kuwataka kuangalia na kuhakikisha kuwa katika mataifa yao kuna usawa na uongozi pia unaoangalia maslahi ya wote. na kujumuisha pia vyama vyote vya siasa pamoja na wananchi katika kupata mafanikio ya jumla ya nchi.
We want an Africa, as you said, where there is equality of gender, equality of opportunity, promise of a good, healthy life, promise of an educated society.
Tunataka Afrika kama mnavyosema, yenye usawa wa jinsia, usawa wa fursa, ahadi ya kuwepo na maisha mazuri yenye ustawi wa afya, ahadi ya kuwa na jamii iliyosoma, ahadi ya kuwa na uongozi unaofikiria zaidi kutoa huduma kuliko kuhudumiwa. Tunayataka mambo haya yote pamoja na mipaka kubomolewa na kadhalika. Lakini kwa nini hatuna haya yote? Jibu langu ni wazi kabisa. Kwa sababu mna uongozi wenye uchoyo, uchoyo mkubwa sana. Mara nyingi tunafikiria kwamba matatizo ya uongozi ni tatizo la viongozi peke yao. Sawa, ni lazima watambulikane kuwa na uaminifu na mambo yote tunayohitaji. Lakini kuweza kufanikiwa ni lazima waweze kukuza mambo haya yote miongoni mwa wananchi. Vyama vyao vya kisiasa vinabidi kupangwa katika njia ambayo itamulika sifa hizo na kuunganisha dhamira zao katika shughuli zao za kisiasa. Wasipofanya hivyo kuna matatizo. Sisi ni jamii ya mchanganyiko wa kikabila. Tumekuza thamani gani katika jamii hizi? Usawa au ni kukuza tofauti kati yetu? Vipi unaweza kutumia tofauti kati yetu kuwa na nguvu kuliko kutumia kututenganisha kusababisha vita? Je, inaweza kufanyika? Bila shaka inaweza, imeshafanyika karne nyingi sana, imefanyika Ulaya. Kwa nini isifanyike Afrika? Kwa sababu hatuna dhamira ya dhati, kwa sababu sisi ni wachoyo kujifikiria wenyewe binafsi, tunafikiria maslahi yetu ya sasa peke yake, na hilo ni kosa.
But we don't have the will because we are selfish, we are concerned of the here and now in the seat I am in. That's wrong.
Simanzi imetanda nchini Tanzania wakimkumbuka na kumlilia kiongozi ambaye baadhi wanaweza kusema alikuwa na mchango mkubwa katika taifa hilo na kwa kuimarisha ujirani mwema na mataifa ya maziwa makuu. Mkapa tangu aondoke madarakani hajakaa kimya kuzungumzia masuala yanayohusu bara hilo la Afrika, akisisitiza bara hilo haliwezi kuwa maskini ambapo lina utajiri mkubwa wa mali asili lakini linanyonywa na matajiri. Hakuogopa kusema ukweli kwa yale ambayo anaamini kabisa kwa lazima mtu atoke ayaelezee na kuwatanabahisha viongozi wenzake wa Kiafrika kuchukua hatua zinazostahili.
You know, it's ironical that you have a continent with the best natural resources of any others as of today, but they are being exploited for the sustenance of those who enslaved us and continue exploiting us.
Kwa vile una bara lenye rasilimali asili nzuri kabisa kuliko bara jingine lolote hii leo, lakini wanatunyonya kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya walotufanya kuwa watumwa na kuendelea kutunyonya badala ya kututumia kwa ajili ya manufaa yetu wenyewe na ukombozi wetu. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu tuna uongozi usiotambua kiwango cha unyanyasaji wa uchumi wa hii leo na umuhimu wa kujikomboa. Ni aibu, tunazungumza kuhusu maendeleo lakini hatuchukui muda kufafanua aina ya maendeleo kutokana na hali yetu.
It's ironical. We talk about development but we don't stop in time to define what development in our kind of situation is.
Wachambuzi ambao wako nje ya Tanzania wanamkumbuka Mkapa kwa mchango mkubwa katika medani za kimataifa, akizungumza kwa mahiri mkubwa kuhusu masuala mbalimbali ambayo ni yenye tija kwa bara la Afrika, lakini pia katika kujenga mahusiano na mataifa ya nje. Ameelezewa kuwa ni kiongozi mwenye msimamo thabiti asiyetetereka katika maamuzi yake, iwe yanakubalika na wengine au hata kama viongozi wenzake watakuwa hawakubaliani naye. Anafanya kile ambacho anakiamini kitakuwa na manufaa kwa nchi yake na wananchi wake. Na mwenzangu BMJ Murizi amezungumza na Professor Patrick Nigula kutoka South Carolina.
Profesa Nigula, tuende moja kwa moja tuangalie ni nini ambacho Rais Mkapa alikifanya wakati wake kama wakati alikuwa balozi, na vile vile ninyi kama wana diaspora mlimuonaje wakati siku hizo wakati anafanya safari katika nchi za nje kwa mfano.
Kwanza tu niseme tu ni kwamba mzee marehemu William Benjamin Mkapa wakati wake akiwa mwana diplomasia au balozi katika nchi za Nigeria, Canada, vile vile na hapa Washington DC, alikuwa ni mwanadiplomasia mmoja mzuri sana ambaye alikuwa akitumia busara zake na hekima ili kuwaleta wanadiaspora wa Tanzania pamoja na kutoka katika East Africa au Mashariki ya Kati pale kuwafahamisha, kuwaunganisha na kuwaweka kuwa wamoja ili kuelewa yale maendeleo ya ambayo yalikuwa kifanywa hususan katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo alikuwa ni mwakilishi mmoja mzuri sana ambaye alikuwa karibu na wanadiaspora kutoka Tanzania kama nilivyogusia hapo mwanzo, na kuwaunganisha na kuwaelimisha kuhusiana na hatua za kimaendeleo wakati huo zilikuwa zikifanywa chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Na katika ushirikiano wake labda na mabalozi wengine wakati hasa akiwa hapa Washington DC siku zile, sijui kama una lolote ulilojua, labda alikuwa pia anawaleta pamoja wakiwa katika grupu ya wanadiplomasia waliokuwa hapa Washington.
Mimi tu nigusie tu ya kwamba kwa wakati huo, kwa wale ambao walikuwa naye karibu sana walikuwa akizungumzia kwamba alikuwa ni akifanya kama ulivyogusia katika swali lako, kuwaleta karibu mabalozi wenzake karibu, kwa mfano Kenya, Uganda na nchi za kutoka Afrika Mashariki ya Kati, ili kuzungumzia muhafaka na maendeleo ya nchi zao wakati huo. Wakati ukikumbuka zaidi katika kusini mwa Afrika tulikuwa tukikabiliwa na ukombozi dhidi ya nchi za Namibia, Afrika Kusini. Na katika kufanya juhudi hizo vile vile marehemu mzee Mkapa wakati huo kama mwana diplomasia vile vile aliweza kuwaleta mabalozi wenzake kukaa chini na kujadili kama nilivyogusia maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika pamoja na Afrika Mashariki na Kati.
Na mwisho kabisa, mkitazama kama wana wa Tanzania walio nje ya nchi, je, mumeona katika ambapo uongozi umekwenda tangu siku hizo za Mkapa, kuna tofauti ama kuna mambo ambayo mnaona ambayo alifanya Mkapa labda wale walomfuata hawakuweza kutimiza, ama mambo yanakwenda tu jinsi ambavyo yeye angependa baada ya kuondoka madarakani? Tukimalizia
kwa kumalizia tu kwa haraka haraka ni kwamba marehemu William Benjamin Mkapa aliweka niseme tu misingi mizuri ambayo ukiangalia kwa karibu Rais Jakaya Kikwete aliyaendeleza na sasa hivi tunaona katika uongozi uliokuwepo madarakani sasa hivi unajaribu kukamilisha nidhamu na utendaji katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Shukran kwa wote walioshiriki katika kutayarisha kipindi hiki maalum. Napenda kuwataja mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Mwamoyo Hamza, aliyesimamia matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa pamoja na wenzangu BMJ Muridhi na Sande Shomari. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami. Nasema poleni wa Tanzania kwa msiba mkubwa uliowafika. Mlimpenda, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Marekani imerekodi zaidi ya vifo 1000 kutokana na COVID-19 kwa siku ya 4 mfululizo jana Ijumaa, lakini mshauri wa juu wa White House kuhusu janga hili amesema kwamba hali mbaya itakuwa imepita katika majimbo ya kusini na magharibi ambayo yamepigwa vibaya sana. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema katika mahojiano na kituo cha television cha BBC jana Ijumaa kwamba katika wiki chache za kwanza na miezi mlipuko wa virusi vya corona ulikuwa katika hali ambayo serikali yake haukuelewa hali halisi ya virusi hivyo. Makundi ya kisheria hapa Marekani yameshtaki serikali kuu ya Marekani jana Ijumaa kujaribu kuzuia kufukuzwa kwa watoto ambao wamezuiliwa kwenye vyumba vya hoteli na utawala wa Trump kwa tangazo la dharura ukielezea virusi vya corona. Wamiliki wa hoteli hizo za Hampton Inn and Suites huko McAllen katika jimbo la Texas wamesema jana kwamba wamemaliza muda wa kuwazuia watoto katika vyumba hivyo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.